Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រាំលោកជើងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋក្រុងរៀបរៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតសហរដ្ឋអាមេរិកការសិក្សារបស់ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺថាយុវជនអាមេរិកទំនងទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 តិចជាងមនុស្សចាស់មនុស្ស4នាក់ស្លាប់ក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងទាហានមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងជីវពលប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារយោធា
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈបកដែលបង្កើតដោយអតីតតំណាងរាស្ត្របកសង្គ្រោះជាតិចាប់ផ្ដើមពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានកម្ពុជារំពឹងចំណូល40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីអាជីវកម្មរ៉ែមាសវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីអូស្ត្រាលីនាំមកគេក្នុងការកសាងកែវយឹតដ៏អស្ចារ្យដើម្បីស្វែងយល់អាថ៌កំបាំងនៃសកលលោកនាពេលកកើតដំបូងលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណៈគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិករំពឹងថានឹងរៀបរៀងការជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់សិទ្ធិបោះឆ្នោតដ៏សំខាន់មួយនៅថ្ងៃនេះលោកឆឹកស៊ូមឺមេដឹកនាំសម្លេងភាគច្រើនរបស់ព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតបង្កើតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយហៅថាច្បាប់ដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋឬ For the People Act ដែលត្រូវការសម្លេងឆ្នោត60សម្លេងដើម្បីជំរុញសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នោះក៏ប៉ុន្តែដោយសារគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដែលមានសមាជិក100នាក់បានប្រឆាំងវិធានការនេះធ្វើឲ្យសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងនៅជាប់គាំងពីព្រោះគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមានសម្លេងពាក់កណ្ដាលការខំប្រឹងប្រែងដើម្បីស្វែងរកសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះឡើងវិញដឹកនាំដោយលោកជូមែនជីនសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋវេស្ទវីជីញាការកែប្រែដែលលោកបានស្នើឡើងរួមមានការបន្ថែមលក្ខខណ្ឌអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណអ្នកបោះឆ្នោតហើយនឹងដកចេញបទបញ្ញត្តិហិរញ្ញប្បទានយុទ្ធនាការសាធារណៈចេញពីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដើមការជំរុញរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឲ្យមានការធ្វើកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតកើតមានឡើងនៅពេលដែលផ្នែកនីតិប្រតិបត្តិនៅក្នុងរដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានអនុម័តវិធានការតឹងរ៉ឹងថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានអះអាងមិនពិតម្ដងហើយម្ដងទៀតពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់របស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាដែលមានសម្លេងភាគច្រើនរបស់ពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យកាលពីខែមីនានឹងសម្រួលពលរដ្ឋចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋនីមួយៗធ្វើការបោះឆ្នោតមុនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ចំនួន15ថ្ងៃអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតអវត្តមានដោយមិនផ្ដល់មូលហេតុហើយនឹងដាក់ស្រុកដែលបោះឆ្នោតសភាទាំងនោះនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃគណៈកម្មការមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកណាមួយហើយមិនមែនជាអង្គនីតិបញ្ញត្តិរដ្ឋនោះទេ
The Voice of America
ទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងនិងបង្ការជំងឺ CDC របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថាយុវជនអាមេរិកទំនងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការ COVID-19 តិចជាងពលរដ្ឋអាមេរិកចាស់ចាស់ទីភ្នាក់ងារសុខភាពសហព័ន្ធបានចេញរបាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាយុវជនក្មេងៗ 38% ដែលមានអាយុរវាង18ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំបានទទួលវ៉ាក់សាំងយ៉ាងហោចណាស់ក៏មួយដូសដែរនៅត្រឹមថ្ងៃទី22ខែឧសភាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងមនុស្សចាស់ៗដែលមានអាយុចាប់ពី65ឆ្នាំឡើងទៅបានចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន 80%របាយការណ៍នោះក៏បានរកឃើញផងដែរថាភាគរយនៃពលរដ្ឋអាមេរិកដែលមានអាយុពី18ឆ្នាំទៅ29ឆ្នាំដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងរវាងថ្ងៃទី19ខែមេសានិងថ្ងៃទី22ខែឧសភានៅពេលមនុស្សពេញវ័យអាចមានលទ្ធភាពទទួលបានវ៉ាក់សាំងនោះបានធ្លាក់ចុះពី3កណ្ដក់សញ្ញា 6% ទៅ1កណ្ដក់សញ្ញា 7% ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ ការសិក្សារបស់ CDC មួយទៀតបង្ហាញថាជិតពាក់កណ្ដាលនៃមនុស្ស 2,726 នាក់មានអាយុចន្លោះពី18ឆ្នាំទៅ39ឆ្នាំបាននិយាយថាពួកគេមិនប្រកាសអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងឬមិនមានបំណងចាក់វ៉ាក់សាំងទេមនុស្សវ័យក្មេងៗប្រហែល 40% បាននិយាយថាពួកគេជឿថាមនុស្សវ័យក្មេងផ្សេងទៀតត្រូវការចាក់វ៉ាក់សាំងជាងពួកខ្លួនរីឯអ្នកដែលពិចារណាចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងលើកហេតុផលថាមកពីពួកគេមានបំណងបន្តសកម្មភាពសង្គមធម្មតារបស់ខ្លួនឬធ្វើកុំឲ្យមនុស្សផ្សេងទៀតឆ្លងចំនួនឆ្លងវីរុសកូវីដ-19សរុបនៅទូទាំងសកលលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង 178,700,000 ករណីរួមមានមនុស្សស្លាប់ជាង 3,800,000 នាក់នេះបើតាមសកលវិទ្យាល័យ Johns Hopkins របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្លងច្រើនជាងគេក្នុងពិភពលោកគឺមានការឆ្លងសរុបជាង 33,500,000 ករណីរួមមានមនុស្សស្លាប់ជាង 602,092 នាក់ The Voice of America.របបយោធាគ្រប់គ្រងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិយាយថាការប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមបាតកោប្រឆាំងរដ្ឋប្រហារនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅទីក្រុងម៉ាណាឡេកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានធ្វើឲ្យបាតកោ4នាក់ស្លាប់សេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយនិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រឈមនឹងអាវុធតូចតាចនិងគ្រាប់បែកដៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយឆ្មក់មួយនៅក្នុងទីក្រុងធំបំផុតទី2របស់ប្រទេសនេះបន្ថែមលើបាតកោដែលបានស្លាប់ទាំង4នាក់ដែលរបបយោធាបានហៅថាជាភេរវករសមាជិក20នាក់នៃគណៈបកដែលវាយឆ្មក់បានរងរបួសខណៈមនុស្ស8នាក់ទៀតបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទមានមីនកាយឆ្នៃគ្រាប់បែកដៃនិងអាវុធតូចៗរបបយោធាបានបង្ក្រាបបាតកម្មធំធំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចាប់តាំងពីបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋបាស៊ីវលនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈនឹងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំពិតប្រាកដគឺលោកស្រីអោងសានស៊ូជីនិងមន្ត្រីដទៃទៀតបាតកោជាច្រើនបានភៀសខ្លួនចូលព្រៃដើម្បីបង្កើតកម្លាំងការពារខ្លួនជាមួយនឹងកងជីវពលឧទ្ទាមជនជាតិភាគតិចដែលបានធ្វើការវាយប្រហារជាទៀងទាត់ទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខដែលមានអាវុធល្អជាងខ្លួនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសកាណាដាបានរួមគ្នាដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសទាក់ទងនឹងការបង្ខំបង្វែរជើងហោះហើរ Ryanair ទៅកាន់ទីក្រុង Minsk កាលពីខែមុនពួកគេក៏បានដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីនិងអង្គការនានាទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំមុននិងការបង្ក្រាបដោយកម្លាំងសន្តិសុខជាបន្តបន្ទាប់ក្រោយមកនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សហគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្កើនការដាក់ទណ្ឌកម្មចាប់តាំងពីប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko បានជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី6កាលពីខែសីហាក្នុងការបោះឆ្នោតដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិយាយថាមានការលួចបន្លំដែលនាំឲ្យមានបាតកម្មនឹងការបង្ក្រាបនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមឃាត់ការធ្វើដំណើររបស់មន្ត្រីបេឡារុសចំនួន78នាក់និងអង្គការចំនួន8រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានធ្វើការលើការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបេឡារុសមេដឹកនាំប្លុកនេះអាចនឹងអនុម័តទណ្ឌកម្មទាំងនេះនៅថ្ងៃពហុប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនបានគម្រាមកំហែងឲ្យចាប់ខ្លួនជនជាតិហ្វីលីពីនណាដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ហើយបានប្រាប់ឲ្យពួកគេចាកចេញពីប្រទេសប្រសិនបើពួកគេមិនបានសហការដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺរាតត្បាតនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីហ្គោឌូទីតេបាននិយាយថាលោកហួសចិត្តនឹងមនុស្សដែលបដិសេធមិនចាក់វ៉ាក់សាំងហើយបន្តមកចម្លងវីរុសនោះលោកបាននិយាយថាប្រទេសកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិនេះហើយលោកនឹងចាប់ខ្លួនអ្នកដែលបដិសេធហើយលោកនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យអ្នកទាំងនោះដោយផ្ទាល់ដៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌របស់ប្រទេសនេះបានទទួលស្គាល់ការវិធានអង្គារថាហ្វីលីពីនគ្មានច្បាប់ដាក់ទោសប្រមទ័នចំពោះអ្នកដែលបដិសេធមិនព្រមចាក់វ៉ាក់សាំងវីរុសកូវីដ-19នោះទេលោកស្រីអាន់ជេលីណាជូលីតារាភាពយន្តហូលីវូដបានទៅទស្សនាប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូដែលខ្ទេចខ្ទីដោយសារសង្គ្រាមដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលបន្តស្វាគមន៍មនុស្សដែលគ្មានទីកន្លែងរស់នៅថ្មីបើពួកគេខ្លួនឯងមានបញ្ហាអសន្តិសុខផ្ទាល់របស់ខ្លួនហើយបាននិយាយថាពិភពលោកមិនបានខិតខំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជួយពួកគេទេ ក្នុងឋានៈជាបេសកជនពិសេសរបស់ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីជូលីបានប្រពន្ធទិវាជនភៀសខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួននៅ Goudoubo ប្រទេស Burkina Faso នៅក្នុងតំបន់ Sahel
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
នៅសល់តែមួយឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងចូលមកដល់គណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមការចោះពង្រឹងរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតបុគ្គលនយោបាយ2រូបដែលចេញមុខចោះជួបសកម្មជនរបស់ខ្លួននោះគឺលោកអ៊ូចាន់រ័ត្ននិងលោកប៉ុលហំដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយពួកគេបានទទួលសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយមានការស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
និមន្តការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលនឹងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនេះគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចាប់ផ្ដើមរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធថ្នាក់មូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនសកម្មភាពនៃការចោះទៅតាមបណ្ដាខេត្តដើម្បីជួបសកម្មជនរបស់ខ្លួនត្រូវបានបង្ហោះនៅលើទំព័រ Facebook របស់គណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាដែលមានពាក្យស្លោកថាប្រជាធិបតេយ្យកំណែទម្រង់ឯកភាពជាតិនិងគិតផលប្រយោជន៍ខ្មែរជាធំស្លាកសញ្ញាគណៈបកមានរូបដំរីសដែលប្រម៉ោយមានតោងផ្កាឈូកនៅក្នុងការចោះតាមមូលដ្ឋាននោះក៏មានលោកប៉ុលហំនិងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នអតីតតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយក្រោយមានការស្នើសុំទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នដែលជាស្ថាបនិកគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងក្រុមការងារគណៈបកបានចុះតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនដូចជាខេត្តតាកែវព្រះវិហារនិងកំពង់ចាមជាដើមនាពេលថ្មីៗនេះដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយសកម្មជននិងអ្នកដែលចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបករបស់លោកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តតាកែវលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នបានប្រកាសបង្កើតគណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជាកាលពីខែមករាបន្ទាប់ពីលោកទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញក្រោយមកលោកប៉ុលហំអតីតប្រធានទី1របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមក្នុងគណៈបកនេះផងដែរនាពេលថ្មីៗនេះលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមរបស់លោកប៉ុលហំនៅក្នុងគណៈបកគណៈទទួលស្គាល់ថាមានការជំទាស់ពីអ្នកដែលនៅបន្តរងចាំការវល់ត្រឡប់របស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកវិញផងដែរលោកបានថ្លែងថា
យើងឃើញមានការប្រែប្រួលច្រើនដោយសារប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានលោកគ្រប់គ្រងអាដាមពលហំហើយជាពិសេសអាដាមពលហំលោកជាអនុប្រធានទី1នៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះអាចនឹងទាញធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅមូលដ្ឋានមានទំនុកចិត្តកាន់តែខ្លាំងក៏ថាយើងមានអបសម្មចំនួនដែរមានការរៀបរៀងពីអ្នកដែលមាននិន្នាការប្រឆាំងក៏មានខ្លះដែរអញ្ចឹងមានអ្នកមានទស្សនៈប្រចាំអន្តរជាតិនឹងក៏មានទៅអ្នកដែលមានទស្សនៈថាបើមិនមានសង្គ្រោះជាតិទេមិនចូលរួមទេនឹងក៏មានខ្លះដែរ
លោកបានបន្ថែមថានាពេលបច្ចុប្បន្នឋានៈដឹកនាំគណៈបកកំពុងរៀបចំប្រមូលស្នាមមេដៃសមាជិកនិងរៀបរៀងគោលនយោបាយជូនក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងរយៈពេលប្រមាណ2សប្តាហ៍ខាងមុខដើម្បីចុះបញ្ជីឈរឈ្មោះមុនពេលចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការលើកស្លាកគណៈបកនិងបណ្ដោះបណ្ដាអ្នកចូលរួមដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវកំណត់យកនៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខហើយបេក្ខជនក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកកែទម្រង់កម្ពុជានឹងក្លាយជាបេក្ខជនឈរឈ្មោះតាមឃុំសង្កាត់នានាលោកបន្តថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការកំណត់តួនាទីតំណែងជាក់លាក់ណាមួយនៅក្នុងជួរគណៈបកនៅឡើយទេថាតើអ្នកនយោបាយណាមួយជាប្រធាននិងជាអនុប្រធាន VOA មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺបន្ថែមពីលោកប៉ុលហំបានទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកមាសនេះអ្នកវិភាគសង្គមនិងនយោបាយលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងជាសម្ព័ន្ធផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រមិនមាននោះទេនៅក្នុងជួរគណៈបកទូទៅដូច្នេះគណៈបកទាំងនោះមិនអាចប្រកួតប្រជែងនឹងគណៈបកកាន់អំណាចដើម្បីអាចស្ដារនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមួយបាននោះទេ លោកបានថ្លែងថាន
ៅក្នុងការស្ដារឡើងវិញវាអាចមានទីមួយប្រសិនបើក្រន់តែបង្កើតឡើងរៀងខ្លួនហើយធ្វើការរៀងខ្លួនអានឹងវាអាចទៅជាសួនលំអប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកកណ្ដាលក៏គឺបានគេអាចអាងបានថាគេកំពុងស្ដារដែរហើយនៅក្នុងពេលឥឡូវនេះមានគណៈបកតូចតូចឯកតានច្រើនណាបាទដូច្នេះបើយើងមើលអំពីការចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏ជាតិរោការនាំមកវិញនៅប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដសម្រាប់កម្ពុជានេះគណៈបកតូចៗនេះគឺយើងគិតថាបើធ្វើរៀងខ្លួនបែបនេះមិនអាចទៅយកជាជំនួយលើគណៈបកតាមអាចបានទេ
លោកមាននេះបានបន្ថែមថាការប្រមូលការគ្រប់គ្រងមូលដ្ឋានពីសំណាក់គណៈបកនយោបាយតូចៗបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺកាន់តែធ្វើឲ្យបាក់សាច់សម្លេងគ្រប់គ្រងដែលធ្លាប់តែប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្រោមឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបន្ថែមទៀតតែប៉ុណ្ណោះលោកសយស៊ីថាតអតីតមេឃុំស្ពឺសុកចំការលើខេត្តកំពង់ចាមមកពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងថាលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តចូលរួមជាមួយគណៈបកនយោបាយតូចណាមួយដែលបង្កើតឡើងដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅឡើយទេដោយលោករងចាំមើលគោលនយោបាយជាក់ស្ដែងរបស់គណៈបកទាំងនោះជាមុនសិនលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
សំខាន់ត្រង់ថាទិសដៅហើយនឹងបំណងរបស់អ្នកដែលទៅបង្កើតបកថ្មីហ្នឹងគាត់មានឆន្ទៈការពារបរតការពារប្រទេសជាតិនិងការពារអ្វីៗដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជាដែរឬក៏អត់បើសិនជាគាត់ធ្វើទៅដើម្បីតែចូលរួមចង់បានតែក្អីចង់បានតែតំណែងឬក៏លិខិតការៈផ្សេងគឺខ្ញុំមិនអាចចូលរួមបានទេ
ចំណែកលោកអ៊ុតជឿនអតីតមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅស្រុកម៉ោងរសីខេត្តបាត់ដំបងក៏កំពុងនៅរងចាំពិនិត្យមើលជាមុនសិនផងដែរមុនពេលសម្រេចចិត្តថាតើនឹងចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយតូចណាមួយដោយសារតែសប្តាហ៍នេះលោកនៅជាប់បម្រាមក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយក្រោមបទចោទប្រកាន់រួមគំនិតក្បត់យ៉ាងណាក្តីលោកបន្ថែមថាលោកនឹងចូលរួមក្នុងគណៈបកនយោបាយណាដែលលោកគិតថាបម្រើប្រជាពលរដ្ឋពិតប្រាកដពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនំសុភ័ក្របញ្ញា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមជាផ្លូវការនៃការចម្រាញ់រ៉ែមាសសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មជាលើកទី1នៅក្នុងស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីនៃប្រទេសកម្ពុជាក្រោយចំណាយពេលប្រមាណ14ឆ្នាំមកហើយក្នុងការរៀបចំកម្ពុជារំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលយ៉ាងតិច40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំពីការចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះលោកលាស់លីបលីបរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសប្រតិបត្តិការចម្រាញ់រ៉ែមាសលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីហើយរំពឹងថានឹងទទួលបានចំណូលពីអាជីវកម្មនេះប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំអាជីវកម្មរ៉ែមាសក្នុងតំបន់អូខ្វាវនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីលើទំហំផ្ទៃដីជាង 18,000 ហិកតានឹងប៉ះពាល់ដល់ដែនជម្រកសត្វព្រៃភ្នំព្រិចត្រូវបានស្រាវជ្រាវដោយក្រុមហ៊ុន Renaissance Mineral Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Emerald Resort ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង Perth ប្រទេសអូស្ត្រាលីគម្រោងនេះត្រូវបានគាំទ្រដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាថាវាជាសមិទ្ធផលយ៉ាងធំធេងដើម្បីជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលបានជួបបញ្ហាដោយការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19បើតាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានសត្វជាមធ្យមចំនួន3តោននឹងត្រូវបានផលិតជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងប្រតិបត្តិការរយៈពេល8ឆ្នាំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាក់ថាគម្រោងអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះត្រូវធ្វើឡើងដោយការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ការពារបរិស្ថាននិងសង្គមក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនរបស់អូស្ត្រាលីមួយនេះបានសិក្សានឹងវិនិច្ឆ័យគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមអាជីវកម្មធនធានរ៉ែនេះអស់រយៈពេល74ឆ្នាំដែលការដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្ររ៉ែមាសនេះត្រូវបានចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ដែលប្រដំទុនអស់ប្រមាណ120លានដុល្លារអាមេរិកក្រសួងបានថែមថាការដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសនេះមានសមត្ថភាពជីកយករ៉ែឆៅប្រមាណ2លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំនិងចម្រាញ់ចេញជាដុំមាសកម្រិត 90% បានប្រមាណ3តោនក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់រយៈពេលប៉ាន់ស្មាន8ឆ្នាំដំបូងវានឹងអាចទាញចំណូលដល់ប្រមាណ185លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលក្នុងនោះចំណូលសុយសានិងសារពើពន្ធផ្ទាល់ប្រមាណ40លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំក្រសួងបញ្ជាក់នៃដើមថាការវិនិយោគក្នុងវិស័យធនធានរ៉ែជាការវិនិយោគប្រកបដោយហានិភ័យខ្ពស់ណាស់មានបញ្ហាប្រឈមច្រើននិងត្រូវប្រើពេលវេលាដ៏យូរកម្ពុជាបានទន្ទឹងរង់ចាំអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយក្នុងការបង្កើតឲ្យមាននូវសមត្ថភាពឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកមួយដែលអាចទាញយកធនធានរ៉ែប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវនិងមានភាពប្រកបប្រជាចំពោះផលប្រយោជន៍គ្រប់ទិដ្ឋភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថានដើម្បីបម្រើឲ្យដំណើរការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្លួនលោកយុសមូនីរ័ត្នអ្នកនាំពាក្យក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលប្រាប់ VOA តាម Telegram នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារ៉ែមាសដែលក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីទទួលបាននឹងនាំយកទៅបំសុតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីដើម្បីលក់ទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិប៉ុន្តែលោកមិនបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសណានោះទេលោកបានថែមថាមិនមែនមានតែក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីមួយទេដែលធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះគឺមានក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសកាណាដាឥណ្ឌាចិននិងក្រុមហ៊ុនចម្រុះទុនខ្មែរចិនដែលកំពុងសិក្សានិងឈានទៅដល់ការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះដែលមាននៅក្នុងខេត្តក្រចេះខេត្តព្រះវិហារខេត្តបាត់ដំបងនិងខេត្តរតនគិរីជាដើមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចុះថ្ងៃទី21ខែមិថុនាស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចាំនៅរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដឹងថាអាជីវកម្មរ៉ែមាសនេះនឹងអាចឲ្យកម្ពុជាបង្កើនចំណូលពន្ធនិងសួយសារជាង300លានដុល្លារអាមេរិកក្នុងរយៈពេល7ឆ្នាំដែលស្ថានទូតថាថាវិការចាំបាច់សម្រាប់សេវាកម្មសាធារណៈនិងជួយកាត់បន្ថយនៅផលប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដោយសារជំងឺ COVID-19លោកលូកអាណុលភិវៈធារីស្ថានទូតអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថារបាយការណ៍ស្ដីពីផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងសង្គមនៃគម្រោងនេះជារបាយការណ៍ដំបូងដែលត្រូវបានធ្វើសវនកម្មសំស្របទៅនឹងបរិស្ថានបរិស្ថាននិងសង្គមនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដែលរំពឹងថានឹងកំណត់គោលដៅថ្មីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការរុករករ៉ែជាមួយនឹងការទទួលខុសត្រូវលើបរិស្ថាននិងសង្គមកាលពីថ្ងៃទី10ខែមិថុនាលោកហ៊ុនសែនបានចេញលិខិតប្រកាសអំពីការដាក់ឲ្យដំណើរការរដ្ឋានអាជីវកម្មនិងរោងចក្រចម្រាញ់រ៉ែមាសជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្មនៅតំបន់អូខ្វៅស្រុកកែវសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលលោកបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលះបង់នូវបំណងចង់ធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសលក្ខណៈគ្រួសារឬជាលក្ខណៈខ្នាតតូចបន្តទៀតដែលលោកថាអាជីវកម្មប្រភេទនេះបង្កនូវផលប៉ះពាល់បរិស្ថាននិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗទៀតនិងមិនអាចផ្ដល់ផលចំណេញដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្បែរក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនៅតែព្រួយបារម្ភពីការពង្រីកដែនរុករករ៉ែមាសបន្តទៀតដែលនាំឲ្យពួកគេព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់រុក្ខជាតិដែលមានតម្លៃរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចនៅទីនោះលោកសាន់សារីជាពលរដ្ឋម្នាក់រស់នៅក្នុងភូមិពូតុងឃុំចុងផ្លាស់ស្រុកកៅសេម៉ាខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលជាភូមិជាប់នឹងក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែមាសនេះប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកភូមិមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការខ្លាចបាត់បង់ដើមច្បោះនឹងដីរបស់ខ្លួនដែលខ្លាចក្រុមហ៊ុនចោះមកសិក្សានឹងយកដំបានរបស់ពួកគេរស់នៅធ្វើជាកន្លែងរុករកមាសបន្តទៀតលោកបានថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចង់រស់នៅលើដីរបស់ខ្លួននឹងអាស្រ័យផលដើមច្បាស់និងចង់បន្សល់ទុកដល់កូនចៅចំនួនក្រោយរបស់ពួកគេដែលជាជនជាតិដើមភាគតិច
គាត់និយាយលើបញ្ហាទៅរឿងភ័យខ្លាចខ្លាចរឿងក្រុមហ៊ុនចេះតែមកចេះតែខិតម្ដងតិចម្ដងតិចមកអស់ដើមច្បោះដើមជောដើមអស់ដីអស់ឆ្លីធ្វើអញ្ចឹងណាតែទោះបីថាគេផ្ដល់លុយកាក់បម្លែងដើមច្បោះយើងក៏ដោយអីក៏ដោយក៏វាមិនមែនបានមួយជីវិតទេព្រោះតែដើមច្បោះហ្នឹងយើងនៅបានមួយជីវិតតកូនតចៅយើងតែពេលទៅអស់ហ្នឹងហើយបានអីទៀត
លោកឲ្យដឹងទៀតថារាល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រាវជ្រាវរុករករ៉ែរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវនឹងបានចងខ្សែរុំព័ទ្ធដើមច្បោះរបស់លោកថែមទៀតផង
ថ្ងៃនេះខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ខាងអ្នកដែលស្រាវជ្រាវហ្នឹងដែលស្រាវជ្រាវពេញទឹកពេញដីអស់ហើយខាងខ្ញុំកន្លែងដើមច្បោះខ្ញុំហ្នឹងគឺចងខ្សែកណាត់ក្រហមអីអស់ហើយ
លោកសង្សានករណាអ្នកនាំពាក្យរបស់សមាគមអាត6មានប្រសាសន៍ថាក្រុមហ៊ុននីមួយនីមួយមុននឹងវិនិយោគកន្លែងណាមួយត្រូវសិក្សាទៅលើផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជីវភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សឲ្យមានភាពត្រឹមត្រូវនិងទៅតាមច្បាប់ដែលមានពីព្រោះកន្លងមកមានក្រុមហ៊ុនរុករករ៉ែជាច្រើនមិនបានបង្ហាញរបាយការណ៍ឬព័ត៌មានជាក់លាក់អ្វីនោះទេលោកជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុនវិនិយោគទាំងអស់នោះបង្ហាញព័ត៌មានឬរបាយការណ៍របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានតម្លាភាពនិងភាពត្រឹមត្រូវ
គេឃើញឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លះគឺបានធ្វើការរុករករ៉ែយករ៉ែនឹងយូរមកហើយហើយមានតែផ្ដល់ព័ត៌មានអីឲ្យជាក់លាក់ផងប៉ុន្តែដោយឡែកក្រុមហ៊ុននេះយើងឃើញមានការបង្កាសតាមលក្ខណៈត្រឹមត្រូវហើយយើងសង្ឃឹមថាមានការបង្ហាញតម្លាភាពនៃចំណូលចំណាយបានពីការរុករករ៉ែហ្នឹងមានភាពច្បាស់លាស់ហើយតម្លាភាពត្រឹមត្រូវដើម្បីជាការរួមចំណែកក្នុងការជួយកសាងនិងអភិវឌ្ឍដល់សង្គមជាតិ
បាទតាមក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលការធ្វើអាជីវកម្មរ៉ែមាសដោយក្រុមហ៊ុនអូស្ត្រាលីនេះនឹងស្រូបទាញកម្លាំងពលកម្មសរុបប្រមាណ462នាក់ដែលក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរ427នាក់និងបរទេសចំនួន35នាក់រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអូស្ត្រាលីកំពុងដឹកនាំក្រុមអន្តរជាតិនាំមុខមួយដែលកំពុងកសាងកែវយឹតនៅលើដីដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកកែវយឹតនេះអាចមើលឃើញកាន់តែឆ្ងាយនិងច្បាស់ជាងកែវយឹតអវកាស Hubble និងរកមើលអាថ៌កំបាំងរបស់សកលលោកនៅពេលកកើតដំបូងលោក Phil Murphy រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កែវយឹតនេះមានឈ្មោះថា Mavis ដែលជាអក្សរកាត់នៃពាក្យថា Multi Conjugate Adaptive Optics Assisted Visible Imager and Spectrograph នេះជាឈ្មោះវែងសម្រាប់ឧបករណ៍ដ៏ស្មុគស្មាញមួយបែបនេះកែវយឹតនេះមានគោលដៅធ្វើឲ្យរូបថតលែងស្អាតដូចជារូបថតរបស់កែវយឹតធម្មតាដែលបណ្ដាលមកពីការរង្គើក្នុងបរិយាកាសផែនដីដែលនាំឲ្យផ្កាយមានពន្លឺភ្លឹបភ្លែតនៅពេលយប់ក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាបច្ចេកទេសថ្មីនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេសង្កេតមើលពេលដែលសកលលោកកកើតដំបូងនឹងជួយពួកគេស្វែងរកថាតើផ្កាយដំបូងបានបង្កើតឡើងបែបណាកាលពី 13,000 លានឆ្នាំមុននេះបច្ចេកទេសថ្មីនេះក៏នឹងឲ្យពួកគេឃ្លាំមើលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅលើភពនានានិងព្រះច័ន្ទនានានៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យរបស់យើងផងដែររូបថតបានមកពីកែវយឹត Mavis និងច្បាស់ជាងរូបថតពីកែវយឹតអវកាស Hubble 3ដងកែវយឹតអវកាស Hubble ត្រូវបានបង្ហោះចូលក្នុងតារាវិថីទាបរបស់ផែនដីកាលពីឆ្នាំ1990ហើយនៅតែមានដំណើរការតទៅទៀតលោកសាស្ត្រាចារ្យជំនួយ Richard McDermott ដែលជាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie នៅទីក្រុង Sydney និយាយថាកាយវិទ្យាថ្មីនេះនឹងផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលយើងរុករកក្នុងអវកាសលោកថ្លែងថារូបថតច្បាស់នាំឲ្យមានប្រយោជន៍ពីរវាជួយយើងឲ្យឃើញរូបច្បាស់ជាងមុនហើយថែមទាំងជួយយើងឃើញអ្វីដែលមិនសូវច្បាស់ពីមុននោះកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតការនេះអនុញ្ញាតឲ្យយើងឃើញកាន់តែឆ្ងាយជាងមុននិងឃើញវត្ថុមិនសូវច្បាស់កាន់តែច្បាស់ដូច្នេះយើងក៏សាងបន្តពីគេដំណើរនៃកែវ Hubble តែយើងស្រាវជ្រាវកាន់តែឆ្ងាយនិងកាន់តែច្បាស់លាស់ជាងមុនកែវយឹតនៅលើដីនេះនឹងត្រូវដាក់នៅក្នុងទីតាំងមួយក្នុងប្រទេសឈីលីដែលចាត់ចែងកិច្ចការដោយមន្ទីរអឺរ៉ុបភាគខាងត្បូងសម្រាប់ពិនិត្យមើលផ្កាយ European Southern Observatory ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការសង់កែវយឹតនេះនឹងត្រូវចំណាយពេល7ឆ្នាំនិងអស់ប្រាក់44លានដុល្លារអង្គការ Mavis ដឹកនាំដោយសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីហើយមានទំនាក់ទំនងជាមួយសាកលវិទ្យាល័យ Macquarie វិទ្យាស្ថានជាតិតារារូបវិទ្យានៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងមន្ទីរពិសោធន៍តារារូបវិទ្យានៃប្រទេសបារាំងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.